dito, yun po yung kainusin po whatever may bibili dito sa kaya-kaya transaction and whatever na re-receive from suppliers, receiving, and then po, dito naman din po natin ang inventory yung nakikita po natin. So, ngayon, bibigay po ako ng example po paano mag-transact po sa expenses po. So, para dito sa ating reports, makikita natin po paano po magbabawas sa system. Okay, so, nag-interview, pag-sign tayo ng po sa expenses niya. So, meron tayong page. For example, si Grace is siya po yung ating cashier. So, meron po tayong summary. Nasa po tayo dito sa bulo ng expenses. Expenses. Dito na po tayo sa ating reports. Tignan po natin yung ating transaction expense natin for the day. Go po natin to every the receipt date, then payment type, so discussion naman po tayo. So all up na natin yan. So meron din po tayong receipts, items, or copies. Go po natin yan. So as I discuss po, ito po yung ating all page copy of receipts as of today. Okay, meron tayong date, the transaction number, the customer, pasada ng bottle fee, and then meron din po talaga tayong process dito. So, in one click, ibibigyan na lang po talaga ng system yung mga needed natin, yung mga reports po. Also, meron din po tayong daily profit and losses. So, in this reports, so, nakapayos po sa lahat dito yung mga naging expenses natin, yung mga naging capital. And then, nagka-come up na po talaga tayo dito ng net profit per liter. Okay? So, kung gusto natin tingnan yung day for the year, so, traceable po talaga natin dyan, sir. So, kung gusto natin din na since January up until today, so go lang natin yan, sir. Lalabas po lahat. Meron din tayong transaction date yan. And then, meron din po tayong total dito sa pinakababa. Meron din po tayong later that report to share. So, hindi ho January, ito po yung nagiging total sales and then the net profit na po natin. So, this is printable to your paper and it's printable into Excel or Acrobat PDF file. Okay, so meron po ba tayong question yung guys dito sa ating details to share. Peggy.